Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Žiniasklaidos ir religinių grupuočių poveikį žmogui. Šiuolaikinis žmogus yra stipriai atakuojamas iš šalies. Iš visuomenės pusės, per žiniasklaidos priemonės, radiją, televiziją, spaudą, internetą, per įvairias religinės grupuotės, per partijas, mitingus, valstybės valdymo institucijas ir daugelį kitų instancijų. Iš ten gaunama informacija visuomet yra dvasinės šviesos ir dvasinės tamsos informacijų mišinys. Žmogų apsaugoti nuo informacijos srauto neįmanoma, todėl labai svarbu, kad jis galėtų teisingai suvokti šios informacijos teigiamų ir neigiamų pasekmių vertę, atsirinkti tai, kas išmintinga. Daugeliu atveju dėja žiniasklaida virto tuo kanalizacijos vamzdžiu, per kurį dvasinės tamsos atstovai į žmogaus sielą perpumpuoja iškreiptą tikrųjų gyvenimo tiesų suvokimą. Seksas laisvas, skirybos, žudimas, prievarta, įvairios piktybinės užgaidos daugeliu iš šiandien jau atrodo gyvenimo norma. Tokios suvokimo ateities pasekmės yra liūdnos. Jos suformuoja žmoguje baimės, nerimo, priešiškumo nuotaikas, kurios savo ruoštų sukelia naują agresijos pykčio nuoskaudų, nusivylimų, baimės, keršto ir kitokių negatyvių jausmų bangą, ardančią bendruomenės, tautas, tarptautinę dvasinę ramybę. Didžiausias šiandienos skausmas, sielos skausmas, susvetimėjimas. Daugelis žmonių jaučiasi vieniši šeimoje, darbe, gyvenvietėje, darbo kolektyve, net didžiuliame mieste. Į juos žiūrima kaip į objektą ar daiktą. Vidinis dvasinis šaltis tiesiog neleidžia kitaip pažvelgti į artimą, nes jis užšaldo dvasinę šilumą, gailestingumą ir meilę, sukeičia vietomis gėrio ir blogio sąvokas. Žodžiai gera ir bloga nusako žmogaus vietą metafizinės šviesos ir tamsos skalėje, o žodžiai teisinga ir klaidinga reglamentuoja žmogaus elgesį visuomenėje. Šiandien būti teisingam tiek susiaurėjo, kad bereiškia nepakliūti į kalėjimą. Todėl nieko nuostabaus, kad šiandieninis žmogus, ieškodamas išeities, per klaidą pakliūna į įvairias sektas, partijas, religinės mažumas ir prievartos bei keršto grupuotės, o niekur nepritapę, dar daugiau nusivylę, dažnai atsiduria narkomanų ir net savižudžių gretose. Žmogui reikia būti labai išmintingam ir akilam, kad galėtų atskirti dvasinę tamsą nuo dvasinės šviesos. Tik suvokiantis dieviškąją išmintį sugeba gyventi Dievo palaimos dvasinėje šviesoje. Dievo palaimo šviesoje esantis žmogus gerai suvokia ir intuityviai atskiria šviesą nuo tamsos. Tuo tarpu esantis dvasinė tamsoje žavisi nedorybėmis, niekšybėmis, nuodėmingais, kūniškais malonumais, jaučiasi esąs teisus, pamindamas didžiasias žmogiškasis vertybės. Nenuostabu, kad jauni žmonės nori būti panašus į prievartos herojus, matytus smurtą propaguojančiuose filmuose arba įsidėmėtus skaitytuose straipsniuose. Jauni žmonės paveikti šių neigiamų pavyzdžių randa peno savo blogiems darbams bei naujiems blogio planams. Svarbiausia, kad jie nepastebi, kaip greitai įklimpsta į dvasinę tamsą, iš kurios patys išsilaisvinti anaip tol ne visi gali, nors ir suvokia blogio prasme. Šviesi žmogaus prigimtis pati veržėsi į šviesą, todėl net patys didžiausi nusikaltėliai darydami blogus darbus, širdies gilumoje nejaučia pasitenkinimo ir tikisi, kad dar įvyks stebuklas ir jiems nereikės eiti prieš sąžinę. Sąžinės graužaties nejaučia tik tie žmonės, kurių sielos ir kūno struktūros yra taip smarkiai pakitusios, jog jie patys nebesugeba to suvokti ir dėl to yra tapę dvasiniais tamsio pasaulio agentais. Pastebėjau, kad po 10-15 minučių mano pokalbio su pašnekovu daugelis jos struktūrų pasikeičia, todėl diagnostiką aš paprastai atlieku dar nesikalbėjęs su žmogumi, nes tuomet informacija yra objektyviausia. Taip pasielgiau ir su pagyvenusia moterimi, kuri apsilankė pas mane ieškodama išeities iš pasak jos susidariusios ypatingai sunkios padėties. Jos sūnus priklausė vienai iš satanistų grupuočių. Gyvenimas moteriai kėlė siaubą, nes butas virto tikrų pragarų ir net nekabutėse, pavirto tikrų pragarų. Visos sienos ištepliotos ir išklijuotos įvairiais siaubingais šėtoniško turinio piešiniais bei paveikslais. Šlovinama viskas, kas yra prievarta ir amoralu, nes manoma, kad tik tai yra tikroji žmogaus laimė. Bute renkasi sektos nariai, linksminasi fiziškai ir morališkai tyčiojasi iš tėvų. Moteris bandė rasti išeitį maldose šventajame rašte, bet tai tik komplikavo padėtį ir gilino sielos skausmą, nes įsisiautėjęs sūnus plėšė maldaknygės ir šventąjį raštą, taip rodydamas šėtono galybę. Moteris visiškoje nevilty maldavo padėti. Teko diagnozuoti ne tik ją, bet ir jos vyrą, sūnų bei prašyti jiems visiems nuodėmių atleidimo. Peržvelgiau pagrindinius potencialinius dydžius nuodėmių, per kurias tamsusis pasaulis įgijo teisę per sektantų grupuotę valdyti jų sūnų. Patariau be pykčio ir neapykantos melsti nuodėmių atleidimo visiems žmonėms, taip pat ir sau, dėl kurių nuodėmių sūnus yra paklydęs ir nesuvokia, kur yra tikroji šviesa. Perspėjau, kad tai nuoseklus, ne vienos dienos darbas. Aš peržvelgiau susidariusios padėties nuodėmių potencialinius dydžius ir paprašiau aukščiausiai atleidimo kaltininkams. Praėjus 3 mėnesiams, moteris man paskambino ir paprašė susitikti su sūnumi, kuris, pasak jos, jau pasikeitęs. Perskaitęs knygutę ir nori su manim pasikalbėti. Aš laikausi nuostatos, kad žmogus, jo dvasia ir siela yra svarbiau už viską. Todėl atidėjęs darbus paskyriau susitikimą. Pamatavau sūnaus rodiklius ir paaiškinau jo padėtį prieš motinos apsilankymą ir dabar. Pokyčiai įspūdingi, lytinė sistema turėjusi galingą naikinimo programą, atsistatė nuodėmių laukas iš 3 kart viršijančių nežudyk lygio perėjo nepripildyto nuodėmių indo zoną. Pranyko anksčiau buvusios insulto, prostatos, medžiagų apykaitos sutrikimų, kitų organų, kasos, širdies, plaušių, skrandžio, inkstų, stuburo, nusilpimo programos. Trumpiau sakant, atsistatė jos sielos ir galvos smegenų funkcijos, sunormalėjo mąstysena ir žmogus pradėjo normaliai suvokti tikrasis gyvenimo vertybės. Svarbiausia, jis suprato, kad gyvenimo harmonija tai gėris grožė santarvė, o ne prievarta, nepykanta ir vienas kito naikinimas. Nors ir ne visiškai atsistačius, jo nervinė sistema jau pradėjo justi gyvenimo malonumą ir pasitenkinimą, matant jį per šviesos grožio meilės prizmę. Pajausti galingą skirtumą tarp tamsoje pragyvento gyvenimo ir dabarties. Jis stebėjosi, kaip nesugebėjo šito suvokti anksčiau. Visiškai atsiverti šviesai neleidžia baimė dėl to, kad nežino, kaip išeiti iš satanistų sektos, nes jos įstatymai negailestingi išdavikams. Dar slegia nežinia dėl teismo sprendimo, mat vaikinas būdamas tamsoje kažkuo nusižengė įstatymams. Bandau dar sykį peržvelgti šeimos nesėkmių priežastis. Anksčiau agresyvios struktūros viršijo kritinę ribą motinos 3 kartus, tėvo 4, o sūnaus net 9 kartus, tai aptemdo protą. Nusivylimo struktūros viršijo kritinę ribą motinos 2 kartus, tėvo 1,5, o sūnaus 3,5 karto. O svarbiausia, galinga tarpusavio nesantaika šeimoje maitina tamsųjį pasaulį ir atriboja nuo šviesiojo pasaulio paramos. Atkreipiu dėmesį, kad sūnaus struktūros blogėja, kai jis yra tėvų nekenčiamas, keikiamas. Jo blogio rodikliai susideda iš tėvų ir savųjų blogio rodiklių. Šio proceso raida panaši į sniego griūti kalnuose. Kumščio dydžio gniūštė riedėdama žemyną paauga sniegu didėja ir procesas perauga į nevaldomą didelės energijos griūtį, galinčią palaidoti ištisus kaimus. Nuolatinė nesantaika bei tėvų tarpusavio nesutarimai, agresija įtraukia ir augantį vaiką, kuris teisdamas tėvus įsileidžia į save jų agresiją. Tamsio pasaulio struktūros tokius žmonės apjungia į grupuotės ir jie patys, to nesuvokdami, klimdami į dvasinę tamsą, dar labiau komplikuoja padėtį, o tėvai už savo tarpusavio nesutarimus pyktį ir agresiją gauna pelnytą atpildą per savo vaikus. Blogiausia, kad to nenorima suprasti. Šiuo atveju perskaičiusi knygą motina stengėsi kiek tik galėjo ir sūnus pradėjo keistis. Tėvas nors ir matė rezultatus, bet neperskaitė knygos. Tad tapo pagerėjimo stabdžiu. Ir nieko keisto, nes tamsioje pasaulio struktūros daro viską, kad kaip nors sustabdytų žmogaus ėjimą į dvasinę šviesą. Šią nuostatą skaitytojas turėtų įvertinti ir savikritiškiau pažvelgti į save. Dauguma teisinasi ir ieško priežasčių kitame žmoguje. Sutuoktinį dėja vienpusės kaltės nebūna. Didelis pavojus tyko žmonių, kurie balansuoja ties tamsiojo pasaulio riba. Tamsusis pasaulis per sąmonės aptemimą sugeba pasiklemšti žmogų, pasiklemšti net per jam priešiškas religinės grupuotės. Kalbuosi su vyriškiu, kuriam per 30 metų. Jo žmona tapo vienos iš sektų pasivadinusių adventistais nare. Vyras jautė kažką negero ir stengėsi susigražinti žmoną. Ji laikinai grįžo, pastojo, tačiau paskui vėl įsijungė į sektos veiklą. Grupuotės vadovė moteris patikrino jos ryšį su Dievu, pasirodo, jog dėl nuodėmių net krikštas ją apleidęs. Ir ji jau senokai netekusi ryšio su Dievu. Sekta jį vadovauja per kilnius maldos ritualus, pasninkus, tačiau jos veiksmai negatyvūs. Sektoje reikalaujama nutraukti visus ryšius su grupuoti nepriklausančiai šeimos nariais. Aiškinama ir įteigiama, kad visi, kurie nepriklauso sektai, yra velniai. Moteris prieš vyro valią sugebėjo nusivesti ten nepilnamečius vaikus, tačiau vyro paveikti nepajėgė. Sektos vadovė pareikalavo pasidaryti abortą, sakydama, kad šis iščiose augantis vaikas yra velniu. Nesuvokdama realios padėties, moteris įvykdė sektos vadovės ir jos narių valią, pati su jais dar giliau įklimdama į tamsiojo pasaulio dvasinės tamsos liūną. Pastebėtina, kad šios religinės grupuotės žmonės daug meldžiasi, griežtai laikosi pasninkų, tačiau akivaizdu, kad jų veiksmai prieštarauja penktajam Dievo įsakymui nežudyk ir įstatymo antrajam įsakymui mylėk savo artimą kaip save patį, Matas 22:39. Tamsiajam pasauliui priimtina, kad žmogus nors ir daug besimeldžiantis nesuvoktų gyvenimo klaidų, dieviškosios dvasinės šviesos išminties pilnatvės, išreikštos dešimtyje Dievo įsakymų ir toliau pasiliktų gyventi nuodėmėje. Žiūrėjau televizijos laidą apie kai kurias religinės grupuotės. Daugelio iš jų vadai yra labai nuodėmingi, o kai kurie netgi neturi ryšio su Dievu. Daugelio tų sektų narių tikėjimas paremtas aklų psichiškai nesveikų fanatizmu. Jokia logika nepagrįsta ideologija draudžia klausytis radijo, žiūrėti televizijos laidas, naudotis kompiuteriu, nes tai yra velnio išmonė. Tuo tarpu naudotis elektras, skraidyti lėktuvais, plaukyti laivais, gyventi gerose butuose, netgi važinėti lengvaisiais automobiliais, kuriuose yra eksploatuojami pasitelkus kompiuterius ir juose yra radio imtuvas, jų nuomonė galima. Ten melsdamiesi, tai yra šimtus kartų kartodami tuos pačius maldos žodžius, kartais net nesuprasdami jų prasmės, žmonės pasiekia tokią psichikos būseną, kad savo noru atiduoda gyvybės energiją nusirpti tamsiajam pasauliu. Tuo būdu jie patys ilgą laiką lieka neveiksnus. Dėl tos pačios priežasties jie atsisako mokytis tobulėti intelektualiai. Dievas sukūrė žmogų ne tam, kad šis jį fanatiškai garbintų, o kad savo protų ir mąstyseną padėtų tobulinti ir gražinti pasaulį, skleistų tarp žmonių dvasinį šviesą ir šilumą. Tuo tarpu per sektų ideologiją sunaikindamas dalį savo sielos struktūrų žmogus tampa ne visa vertis ir negali vykdyti savo šviesios misijos. Tačiau ne visos religinės grupuotės yra dvasinėje tamsoje, labai daug kas priklauso nuo jų vadovų. Žmonės į dvasinę tamsą nuveda tie, kurie organizuoja grupuotės pasipelnimo tikslais. Reikėtų nuolat analizuoti, ar grupuočių veikla atitinka 10 Dievo įsakymų. 10 Dievo įsakymų – tai tarsi 10 atvirų dorybės durų, per kurias turi skverbtis Dievo palaimo šviesa. Nors vienas duris uždarius šį šviesą nebepasiekia žmogaus, šeimos, religinės grupės, žmonių, netgi tautos. Analizuojant, labai svarbu šios įsakymus teisingai suprasti. Žmogui labai patogu nepriklausyti nuo kitų, todėl jis susikūrė savo patogių lengvatų. Yra rimtų religinių bendruomenių, kurios mano, jog išpažinti galima atlikti tiesiogiai bendraujant su Dievu ir joks tarpininkas čia esam visiškai nereikalingas. Mano įsitikinimu tai klaidinga nuomonė, nes tais atvejais, kai žmogaus nuodėmių laukas viršyje leistina ribą, tai yra raudona linija, aplink jį susiformavusi dvasinė tamsa neleidžia atgailai pasiekti šviesiojo pasaulio struktūrų. Padaręs didesnę nuodėmę, toks tikintysis pasilieka bet gailos, o giliau įklimpęs į dvasinę tamsą žmogus gali tapti tamsiojo pasaulio agentu, skleidžiančiu nesantaiką tarp religijų, niekinančių kitus tikėjimus ir aukštinančių savai. Egzistuoja grupuotės, kuriuose priimta kolektyvinė atgaila, tai yra atgailaujantysis išpažįstas savo nuodėmes visai bendrijai. Šiuo atveju pakankama ryšį su Dievu turintys bendrijos nariai tikrai padeda atgailaujančiajam. Mano nuomonė, kolektyvinė atgaila gali būti net veiksmingesnė už išpažinti vienam žmogui. Tiesa, kolektyvinė atgaila gali atnešti neigiamų pasekmių tiems bendrijos nariams, kurie širdies gilumoje smerks atgailaujantį. O taip atsitiks su tais, kurie turės nepakankamą ryšį su Dievu, tai konkrečiai nuodėmė atleisti. Dar perskaitysiu ekstrasensai. Kiekvienas žmogus turi tam tikrą galimybę daugiau ar mažiau paveikti kitą žmogų gerąją ar blogąją linkme, ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Nes kiekvienas dvasinis poveikis sukelia bioenergetinius, o kartu ir fizinius pokyčius. Nenustabu, kad ekstrasensai apmokomi išryškinti savo galimybės per hipnozę, įtaiką, psichologinius, bioenergetinius ir kitokius poveikius. Daugelis ekstrasensų sugeba net keliais būdas paveikti psichinę, dvasinę ir bioenergetinę žmogaus būseną. Poveikiai būna ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Trumpalaikiai išsilaiko nuo kelių valandų iki kelių dienų. Tuo tarpu ilgalaikiai gali išlikti ne tik visą žmogaus gyvenimą, bet gali būti perduoti ateities kartoms. Atsakomybė už tai yra labai didelė, nes blogų poveikių galima padaryti nepataisomo žalos sau ir pacientui. Paskambino pažįstama moteris, sunerimusi dėl savo draugės, su kuria kalbėjo telefonu keisto elgesio. Diagnozuodamas įsitikinau, kad jos nervinė įtampa viršijusi kritinę ribą ir moteris gali nusižudyti. Patariau nedelsiant vykti pas draugę. Neilgai trukus moteris paskambino ir pasakė, jog jos neįsileidžia. Patariau dar sykį pabandyti ir pats pažadėjau padėti. Netrukus moteris paskambino iš draugės buto ir paprašė atvykti, nes draugė jau išgėrusi didelę dozę vaistų. Nuvykau nurodytų adresų ir pradėjau kalbėtis. Pasirodo, kad noras nusižudyti atsirado po to, kai moteris apsilankė pas ekstrasensę. Jau pirmą dieną po apsilankimo ji pajuto didelę depresiją, kuri vėliau reiškėsi vis giliau ir stipriau. Tai truko apie 2 metus ir moteris nutarė, kad gyvenimas jai tapo per sunkus, todėl geriau jį nutraukti. Diagnozuoja ekstrasensės rodiklius, ši turėjusi abortų, dėl to atsirado didelė lytinės sistemos naikinimo programa. Atitinkama bandžiusios nusižudyti moters sistema. Dėl tos pačios priežasties irgi turėjo naikinimo programą. Po apsilankimo pas ekstrasensę ši programa sustiprėjo 2 gubai ir peržengė kritinę ribą. Ekstrasensė aišku nežinojo, kad turėdama tokius rodiklius ji neturėjo teisės gydyti. Taigi ryškus pokyčiai, poveikiai žmonėms iš pirmo žvilgsnio atrodantys teigiamais, toli gražu neatspindi realios padėties, tik ilgainiui išryškėja tikrosios pasekmės. Kalbuosi su moterimi, baigusi 3 pakopos ekstrasensų kursus. Ji pasakojo apie savo giminėms ir pažįstamiems suteiktą pagalbą. Diagnozuoju rezultatus. Pasirodo situacija panaši. Nesveikų organų būklė iš tikrųjų laikinai pagerėjo, bet tai pakenkė kitiems organams ir subtiliosios zonos funkcijoms. Todėl atsirado naujos silpnėjimo ir netgi naikinimo programos. Pagrindinės 2 priežastys. Viena – jaunos ekstrasensės lytinės sistemos naikinimas per darytus abortus, antra paveldėtos lygos arba tiksliau silpnos jos ir giminaičių tos pačios sielos ir kūno struktūros, kurios susidarė dėl padarytų protėvių nuodėmių. Ekstrasensės įsibrovimas į silpnas subtiliasias zonas su savo silpnomis analogiškomis zonomis dar labiau pablogina jų būklę. Ir nuo tokio poveikio pradeda vystytis paveldėta lyga. Rezultatai panašus į susituokusių artimų giminaičių palikuonių sveikatos problemas. Turiu atkreipti dėmesį ir į tai, kad blogėja ne tik paciento, bet ir ekstrasenso charakteristikos. Priminėdamas klientus, jis turi galimybę kai kurias savo funkcijas iš dalies arba visiškai atsistatyti, naudodamasis pacientais, o pastarieji tos galimybės neturi. Todėl klientas dėl įvykusių neigiamų pokyčių kenčia visuomet, o ekstrasensas tik laikinai, kol jo funkcijos atsistato kito paciento sąskaitą. Dėl to ekstrasensai, žinant į sudėtingų lygų, tokių kaip vėžys ir kitą poveikį, vengia jas gydyti, nes patys bijo pakliūti į naikinimo verpetą. Moteris atėjo pas mane į priėmimą po apsilankimo pas diplomuotą ekstrasensą, kuris gerokai plamdęs pasakė, kad ji neturi ryšio nei su dievu, nei su visata, ir kad jis po kelių seansų viską sutvarkys. Moteris išėjo kaip maišų trenkta ir nutarė daugiau pasinesikreipti. Jo sveikata pradėjo blogėti. Moteriškai paaiškino, kad ekstrasensas neteisus, nes žmogus yra sudėtinė, nors ir labai maža visatos dalis, ir su ja niekada nepraranda ryšio. Netgi miręs žmogus išlaiko ryšį su visata, tik pereina į kitą formą. Taigi, būdamas visatos dalimi, žmogus taip pat turi ryšį ir su Dievu. Jis tik gali prarasti Dievo palaimą ir galimybę bendrauti su jo mintimis, nes per nuodėmę suformuota dvasinė tamsa susilpnina ir net nutraukia bendravimo su Dievu ryšį einantį iš žmogaus. Diagnozavau situaciją ir nusprendžiau, kad ne ekstrasensas suteikė moterį pagalbą, o greičiau atvirkščiai. Tačiau ši atpildu gavo papildomą nervinį stresą, kuris tik pablogino situaciją. Moteris buvo skaičiusi šią pirmo leidimo knygą, todėl besikalbant padėtis pradėjo sparčiai taisytis. Pakako per atgailą pašalinti agresyvumą ir nusivylimo sankaupas. Dar 1989 metais be specialaus pasiruošimo sumaniau panalizuoti, kaip tamsioji sistema naikina vieną vyriškį, kurio regėjimas sparčiai blogėjo. Jam buvo operuotos abi akys, tačiau tai nedavė rezultato. Kai suradau naikinančios sistemos potencialinius dydžius, mano širdį pervėrė aštrus skausmas, o kairę koją sutraukė mėšlungis. Ne iš karto supratau, kas atsitiko, tik vėliau suvokiau, kad savavališkai be apsaugos įsibroviau į tamsiojo pasaulio zoną ir todėl buvau nubaustas. Tada per atgailą susigražinau pirmykštę būklę ir padariau rimtas išvadas. Nuo tol pradėjau tikrintis prieš kiekvieną bet kokio žmogaus diagnostiką. Visada pasitikrinu, ar neturiu nuodėmių. per kurias galėčiau pakengti savo, artimiesiems ar kitiems žmonėms. Visada reikiamą dėmesį skiriu diagnozuojamam žmogui ir jo artimiesiems. Kartą diagnozavau 3 moteris, o po to vyriškį. Kol diagnozavau moteris, problemų nebuvo, bet pasitikrinęs savo nuodėmių laukus prieš vyro diagnostiką, aptikau 3 nemažus neigiamus potencialus. Mintyse nusišypsojo, kad mes vyrai mintimis, žodžiais ir darbais matyt darome tas pačias nuodėmes. Tik po to, kai atgaila buvo priimta, pradėjau vyriškio diagnostiką. Pabrėžtina, kad interesanto subtilių struktūrų analizės tikslumui labai kenkia ekstrasenso nuodėmis. Dėl jų galima gauti neteisingą informaciją ir žmogui padaryti netinkamą poveikį. O likviduoti tą netinkamą poveikį galima tik per atgailą, kai ekstrasensas neturi ryšio su Dievu ir rimtai komplikuojasi ne tik jo, bet ir kito žmogaus bandančio likviduoti nuodėmių pasekmes padėtis. Diagnozuodama žmonių ligų ir sveikimo priežastis, vis tik dažniau stebėdavau teigiamus ekstrasensų poveikio rezultatus. Aišku, savaime šie ekstrasensai patys būdavo mažai nuodėmingi ir turėdavo pakankamą ryšį su Dievu nuodėmiai ligos priežasčiai pašalinti. Didelę naudą žmonėms gali duoti ekstrasensai gydantis malda. Atsižvelgdami į savo kaip tarpininko lygį, jie sugeba atstatyti kai kurias pažeistas sielos struktūras, kartu ir galvos smegenų bei kūno organų funkcijas. Teigiama yra tai, jog malda nepablogina kitų funkcijų. Tai yra, jeigu nėra teigiamų rezultatų, tai nėra ir neigiamų. Daugelis ekstrasensų anksčiau praktikavę čakrų ir bioenergetinių laukų reguliavimą pereina gydytis maldomis ir gydyti maldomis. Jie visi tvirtina, kad tai žymiai paprasčiau, pagalba efektyvesnė. Jie be abejo yra teisūs, nes žmogus yra dvasinio ir fizinio kūno vienovė. Tad negalima pagydyti fizinio kūno, nepagydžius dvasinio kūno, o pastarojo sveikata – tai dvasinės šviesos išminties sritis. Teigiamų rezultatų paprastai nebūna ir tada, kai besimeldžiančio ryšys su Dievu nepakankamas, kad galėtų pasimelsti už padarytą nuodėmę, kuri atveria kanalą tamsiajam pasauliui žmogaus gyvybės energijai nusirpti. Ekstrasensai turi dar vieną didelę galimybę tapti tarpininkais, visiškai arba iš dalies pernešdami iš vieno paciento kitam kai kurias pažeistas sielos struktūras. Tai dažniausiai vyksta per silpnasis ekstrasensų sielos struktūras. Svarbiausia, kad ekstrasensai to net neįtarė, o besikreipiantis pagalbą žmogus nukenčia. Pradedantys ekstrasensai, taip pat mėgėjai, bandantys tirti žmogų dėl nekvalifikuotumo, gali gauti iškreiptą neteisingą informaciją, tai yra žinias iš tamsiojo pasaulio. Nors galbūt manosi gaunas žinias iš šviesiojo pasaulio. Skubėdami tokią informaciją pasidalyti su kitais, jie jautriam žmogui gali padaryti daug žalos, suprogramuoti bėdą. Netgi patyrę ekstrasensai, skelbdami savo matavimų rezultatus, privalo būti labai etiški, korektiški, atsakingi ir supratingi. Burtininkai ir būrėjai, irgi tam tikros pakraipos ekstrasensai, savais metodais sugebantys nustatyti žmogaus šviesio ir tamsiojo pasaulio likimo programas. Svarbiausia, kad išryškindami tas programas, jie ją sustiprina ir koduoja žmogaus sąmonėje ir netgi pasąmonėje. Jas galima keisti iš dvasinės tamsos pereinant į dvasinę šviesą. Tada liga, nesėkminė, laimė ir kitos negandos susilpnėja ir net visiškai išnyksta. Mano praktiniai tyrimai rodo, kad dažniausiai yra atvejai, kai sužinojęs apie ateities problemą, žmogus išgašio paveiktas įklimsta dar giliau į dvasinę tamsą, sudarydamas dar palankesnės sąlygas ligai plėtotis. Dauguma rimtų astrologų taip pat priskirtini žiniuonių luomui, kadangi jie dažniausiai turi ir gilesnių ezoterinių žinių. Dabartiniais laikais daugelis žmonių labai domisi horoskopais. Yra tautų teikiančių jiems didelę reikšmę. Horoskopai priepia pagrindinės tamsio ir šviesio pasaulio programų kryptis. Todėl jais domėtis matyti reikėtų, nors tai ir nėra būtina. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog per perskaičius horoskopą būtina apmastyti savo gyvenimą, ar nėra dėl nuodėmio atsivėrusių plyšių per kuriuos tamsusis pasaulis galėtų vykdyti savo programą, kurią ir pranašauja astrologas. Jei taip yra, reikėtų atlikti atgailą už nuodėmes, kurias galėtų pildyti tos blogos prognozės. Žinoma, jei žmogus yra dvasinė šviesoje, dvasinė tamsa jo negalės paveikti. Skaitant horoskopus reikėtų peržiūrėti ir kitų ženklų prognozės, nes žmogus tikrai nežino, ar jo neveikia ir jų programos. Tai gali atsitikti, kai žmogus gimsta anksčiau arba buvo pernešiotas iščiose. Dėl šios priežasties teisingiausi yra japonų horoskopai, kurie skaičiuojami nuo apvaisinimo dienos. Dabar gimdymas skatinantis vaistai dažnai pakeičia visatos nustatytą žmogaus gimimo datą. Yra jautrių žmonių, kurie prie astrologinių prognozių labai prisiriša ir tiesiog pasidaro nuo jų priklausomi. Kasdieninės horoskopų prognozės juos tiesiog programuoja. To reikėtų vengti, nes kasdieninėje veikloje žmogus negali nebegali vadovauti savo protu ir intuicija. Ir rimtus perspėjimus tikrai verta atsižvelgti, bet apskritai į horoskopus reikėtų žiūrėti filosofiškai ir suprasti, kad ne visi astrologai yra tikri profesionalai. Kaip ir kitų profesijų atstovai, palyginkite įvairių Lietuvos laikraščių bei žurnalų horoskopus. Pamatysite. Žmonės galvoja, kad štai atvažiuos gelbėtojas arba pats nueisiu pas jį ir problemos išsispręs ir pačiam nieko nereikės daryti. Tai klaida. Pagalba yra tik tada efektyvi, kai eina iš doros pagalba teikiančio žmogaus širdies. Ir kai priimančio pagalba širdis neuždaryta nuodėmių. Pagalba būna laikina tiems, kurie vėl pradeda kaupti nuodėmes. Todėl labai svarbu neužmigti nusiraminus, o per žinojimą ir dorą kilti į aukštesnį Dievo palaimos lygį.